an ka sɔrɔsiw bɛ fa la don o don tiɲɛnikɛlaw fɛ an ka jamanaden gansanw bɛnbɛkɛ musow kan dɔgɔjɔlaw u bɛ fagala don o don mɛ i b'a ye k'a fɔ wagati o wagati ɲɔgɔn ka jamana komansera ka digi don dugu la i bɛ nin kuma sugu kibaruya de mɛn n'aw hakili b'a la duwansa mara la sinɔn fana nin tɔn ninnu fana n'o ye human rights watch ye u bɔra ni nin rapport sugu ye a y'a sɔrɔ sɔrɔsiw bɛ ka fanga sɔrɔ duwansa ko an ka sɔrɔsiw bɛ ka filaw faga k'u ye an y'a ye o kɔnɔna la k'a fɔ dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ko ko enquêteur kelen ma se olu ma ka taa olu ɲininka ministre Sapo de tun bɛ droit de l'homme kunna wagati o ye wele bila min ye ONG mɔgɔw ni MINUSMA ni SEMA mɔgɔw ma u ka jɛ ka taa ɲininkali kɛ ɲɔgɔn fɛ u caman ma sɔn ka taa wagati donc an ko an b'an yɛrɛ ɲininka o rapport sugu a ŋaniya ye fɛn minnu ye bon ɲinɛ fana o ko kelen de daminɛnen filɛ nin ye premier ministre ye tourne min kɛ centre la mali ka sɔrɔsiw effectif bi ka renforce cogo min na digiba donnen don jugu la bon n'o wagati la hali bi mɔgɔw bɛ bɔ kuma bɛɛ ko droit de l'homme ko k'u bena o don an ka jamana sɔrɔsiw sen kɔrɔ an b'an yɛrɛ ɲininka ni ONG ninnu ka baara ye jumɛn ye ou bien droit de l'homme ye tiɲɛnikɛlaw dɛmɛni de ye wa ou bien jumɛn parce que a kɛn bɛ tout le temps obstacle de ye jamana arme ɲɛ mɛ digi bi don jamanadenw na digi bi don sɔrɔsiw la o mɔgɔ tɛ o kumaw la
mali sardasuw caaman fagara agel hok mali jamana a ye wele bila u ka duniɲa kobedaba ma an ye moktar mariko ɲininga ni ale ye mali ka adamadenya o tɔpɔtɔli cakɛda o ɲɛmɔgɔ ye mali la a ko ko sɛgɛsɛgɛli be sen na ko a tɛna se ka fɛn fɔ hali bi an b'a ye k'a fɔ taamabɔ sitima mɛnɛ e ye mun faamuya o koya la
agelwa kɔ damatɛmiwale min kɛra an ka sɔrɔsiw la ye a dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ guvɛrɛnɛman bolo ATT yɛrɛ ye jalakili kɛ ko ni nin tun ye an ka sɔrɔsiw de ka baara kɛlɛ ye ko sisan b'a sɔrɔ ankɛti sugu bɛɛ bilala ka na mali la ko mɛ ko pourkui n'a kɛra an ka sɔrɔsiw la pourkui fɛn tɛ bɔw la ɲiningali be yen mɔgɔ minnu y'a baara kɛ u dɔnnen don hali bi communauté international bolo o mɔgɔw ko nɔnɔnɔ an n'olu de ka sigi ka kuma hali bi bon n'a fɔra chaque fois a jalakili bi ta de ka ɲɛsi an ka sɔrɔsiw ma preuve yɛrɛ tɛ kuma minnu na ko siga be yen ni arme tɛ juste pour que ka baara gwɛlɛya an ka jamana arme bolo sur le terrain u bena ni droit de l'homme ko kuma ye mɛ agelok fagali lajɛ fɛn min kɛra ye a bonyana hakili ma jusqu'à présent enquête bi ka traine mɔgɔ minnu yɛrɛ ye k'olu de victoire sɔrɔ agelok o mɔgɔw dɔnnen don olu da bɛ kuma bɛɛ la olu de be ka fréquenté mɛ anw ka sɔrɔsiw fagara o kan jamana yɛrɛ droit bɛɛ violeli kan hali bi ce pays ma fɛn b'o la hali bi communauté international ma fɛn b'o la tan i b'a sɔrɔ kuma kirikara dɔ de b'u bolo ka ɲɛsi
mun de kan ka kɛ e bolo
mediaw ka wuli k'u jɔ ka nin injustice ka denonse ni kan fila fɔ ye ani ni sira fila tagama ye a ti ka denonse i n'a fɔ a kan ka denonse cogo min diɲɛ bɛɛ ka dɔn ni ONG nunu ka baara ye baara sugu min ye parce que u tɛ mankutu jugu fɛ donc mediaw de fɔlɔ ka baara don ka wuli k'u jɔ ka nin action sugu ka denonse diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kala ma ka jamanadenw lakunu pourkui ONG nunu ti denonseli kɛ kuma si fo n'a sɔrɔ digi bi ka don rebellion na ou bien jɛkulu la mɔgɔw hakili ka jigi a yɔrɔ la k'a fɔ jaa min ne don